pomaže Bog, poštovani slušaoci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Duh vremena na talasima Radio Svetigore. I ovog ponedeljka kroz emisiju Duh vremena pokušat ćemo da vas informišemo o najznačajnijim događajima iz svijeta kulture iz prethodne sedmice. I u prošloj nedelji mi smo govorili o Svetom Savi, pa tako su se informacije nekako nastavljale do danas, pa ćete imati priliku da čujete još o proslavi Svetog Save širom Vaseljene, a i o nekim najnovijim nagradama i književnim konkursima koji su vezani za Svetog Savu. Naime, i ove godine se održao tradicionalni svetosavski književni konkurs koji raspisuje Društvo Svetog Save iz Beograda. Na ovom konkursu Nikšićanin Miloš Cicmil je dobio drugu nagradu. Inače, što je zanimljivo za Miloša, on je 2004. godine zbog preimenovanja srpskog jezika školovanje nastavio u Trebinjskoj gimnaziji Jovan Dučić. Kao što već znate, u prodaji je monografija Sveti Sava, princ i prosvetitelj. U ovom izdanju emisije Duh vremena imat ćemo priliku da čujemo publicistu Jovana Markuša, člana uređivačkog tima ove monografije. Gost večerašnjeg izdanja emisije Duh vremena je politikolog Aleksandar Pavić iz nevladinog udruženja Za život bez žiga. Vi ste imali prilike, poštovani slušalci, da Aleksandra čujete više puta na našem programu, jer je aktuelna tema važna za sve nas, a ove večeri razgovaramo s njim o tome kako je ova nevladina organizacija privukla pažnju kako u Evropi, tako i u Americi. Naime, ovom udruženju veliki prostor daje jedan od vodećih američkih medijskih internet sajtova WorldNet Daily i organizacija EDRI, Evropska digitalna prava, koja je osnovana 2002. godine u Briselu, jedna od vodećih evropskih organizacija posvećenih borbi za zaštitu građanskih prava u informatičkom društvu. Također u večerašnjem izdanju emisije niz zanimljivih događaja kako iz naše kulture, proze, a i filma. Zato vas pozivamo da ostanete uz program Radio Svetigore. Autor i voditelj emisije Duh vremena Vesna Krivčević. Za početak našeg večerašnjeg druženja slušamo molitvu Blagom Hristu u izvođenju beogradske grupe Darkwood Dub, jedna pjesma sa CD-a Pesme iznad istoka i zapada.
Očišćeni Vremena.
Sveti Sava, princ i prosvetitelj. Monografija u izdanju Svetigore izdavačke ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske. 160 strana u koloru i tvrdom povezu na najkvalitetnijem papiru. Ova monografija, kao što ste čuli, prateći naš program i u najavi večerašnje emisije uz dnevnu novinu Dan, može se kupiti do 15. februara. Ova monografija je već prodata u 82.000 primjeraka, a konačno je i u Crnoj Gori. Na talasima Radio Svetigore gostovao i publicista Jovan Markuš, član uređivačkog tima ove monografije. Izdvajamo jedan dio razgovora za večerašnju emisiju Duh vremena, koji se odnosi na samu monografiju.
Ova knjiga se pojavila uoči Savindana s blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla, a trudom i ljubavlju njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. U najkraćim crtama sadržaj ove knjige je sledeći. U prvom dijelu je dat kompletan rodoslov, kako vizuelni, tako i tekstualni, svetorodne Loze Nemanjića. Zatim, u drugom dijelu dat je prikaz vremena starostavnih, vremena Svetog Save. U trećem dijelu knjige dato je žitje Svetog Save, u četvrtom poglavlju dat je Sveti Sava Srpski pod naslovom Život na nebesima imamo. Pod pet je dato u petom dijelu molitve Svetom Savi, u šestom dijelu dat je Sveti Sava u očima nauke, u sedmom dijelu knjige prikazano je spaljivanje moštiju Svetog Save i posmrtno mučeništvo Svetog Save na Vračar polju 1594. godine, zatim narodno pod brojem 8 narodno predanje o Svetom Savi, pod 9 poetska riječ o Svetom Savi, pod 10 duhovni smisao hrama Svetog Save na Vračaru i 11 mjesta u svijetu koji imaju crkve Svetog Save i na kraju, kao prilog ovome, dat je ljetopis srpski. Nije pretjerano ako kažem da ova knjiga na 160 stranica koja se pojavila predstavlja u stvari jednu malu enciklopediju. Da budem do kraja iskren, dok čovjek ne zaroni da se bavi ovim poslom, kao što smo jedna ekipa radila, mogu da rečem slobodno entuzijasta, možda čovjek i ne vide veličinu Svetog Save u svim maltene oblastima ljudske djelatnosti. Mislim da je čak i naslov knjige Sveti Sava, princ i prosvetitelj, inspirativan za svakog čovjeka koji želi da se upozna sa životom i opšte dijelom Svetog Save. Ova čudesna ličnost, stvarno čudesna ličnost, ja mislim ne samo našeg naroda i ne samo Balkana, nego i širih prostora, je imao jedan, po mom mišljenju, posebni Boži dar. Toliko svestran da možda na najslikovitiji način, prije svega slikom, i to baš divnim, mogu da kažem, slikama i tekstom, dovoljno prije svega onima koji nisu toliko upućeni, objašnjava o kakvoj ličnosti se radi. Malo je poznato da je Sveti Sava čovjek s ovih naših prostora, govorim prije svega o našoj i čitalačkoj publici i uopšte o našem narodu, on zanemaruje jednu veoma, veoma za nas značajnu činjenicu. A to vam pokazuje i nešto drugo. Nije slučajno na čitavom prostoru upravo najviše hramova, upravo u Crnoj Gori posvećeno Svetom Savi. I ne samo hramova, nego i najveći broj toponima nosi naziv po Svetom Savi. Otac Svetog Save, Sveti Simeon Mirotočivi ili Stefan Nemanja, rođen je upravo tu, na Ribnici, odnosno u današnjoj Podgorici. I ako iko treba da posveti, ne govorim o vjernicima, govorim samo o našem školstvu, o našoj prosvjeti, jer upravo prvi prosvjetitelj ovih prostora bio je Sveti Sava. I ono što predstavlja temelj i naše duhovnosti i naše kulture i prosvjete na ovim prostorima, možemo najviše da zahvalimo Svetom Savi. Ono što je on stvorio na ovim prostorima, to je konstanta, evo, 800 godina. Za razliku od država, znate, države od prave istorije do danas na prostoru Crne Gore je bilo da 24, ovo je 25. država. Tako, države dolaze i prolaze, a neke fundamentalne, temeljne vrednosti ostaju. Jedna od tih vrednosti je upravo Sveti Sava i ovo je jedan mali prilog, opet da kažem, jedne ekipe entuzijasta koja je željela da jednoj široj javnosti predoči jednu ovakvu knjigu. Ako bi neko pitao, pa kako je sastavljena ova knjiga? Ona nije djelo jednog autora, nije djelo ni nas koji smo najdirektnije radili, ona je djelo jednog jako širokog kruga ljudi raznih vremena, raznih doba, raznih profesija, počevši od onog ko je pisao Žitije, pa do današnjih pjesnika, naučnika, koji su svi izrazili mišljenje o jednoj ovakvoj ličnosti. Prva himna u Crnoj Gori je bila školska himna, odnosno himna posvećena Svetom Savi. U Crnoj Gori ona se slavi od 1856. godine. Školska slava Sveti Sava. I Mogu da kažem da za vrijeme knježevine i kraljevine Crne Gore dvije himne koje su se najviše pjevali u Crnoj Gori, to je bila himna Svetom Savi i narodna himna Onamo Namo koju je napisao kralj Nikola. I kad pogledate programe, počeš od državnih kalendara ili programe raznih svečanosti, od školskih pa državnih, vidjet ćete da maltene nijedna manifestacija nije prošla bez himne Svetom Savi ili himne u čas prvog našeg prosvetitelja, kojega su inače zvali knez od Zahumlja ili princ od Onogošta. I to je malo ljudima poznato. Upravo jer on je bio čovjek kojemu je bilo namijenjeno kao princu, odnosno knezu, da vlada jednom teritoriju. Ta čudesna ličnost se svega toga odrekla i otišla Božijim putem i za sobom povela svog oca, svetog Simeona Mirotočivog. Inače, još jednu stvar da vam kažem. Ako uzmete kalendare, uzmite molitoslov iz 1490, nemojte sad, nije sa najbolji iz godina, 494. ili 5. godine, koji je upravo štampan ovdje, na Cetinju. I uzmite kalendar. Vidjet ćete da je i tada, znači prije više od 500 godina, Sveti Sava i Sveti Simeon su bili upisani u taj crkveni kalendar.
Ovo je bio Jovan Markuš, član uređivačkog tima monografije Sveti Sava, princ i prosvetitelj. U nastavku emisije Duh vremena i dalje smo u duhu praznika Svetog Save. A riječ je o tome da je Nikšićanin Miloš Cicmil na konkursu Društva Sveti Sava iz Beograda zadivio žiri. Razgovor sa Milošem Cicmilom je uradila naša koleginica Senka Čolović. Mi ćemo čuti jedan dio ovog razgovora i naravno nagrađeni rad. Miloš Cicmil je na konkursu učestvovao kao đak Trebinjske gimnazije, u koju se preselio prije 2 godine nakon što je sa profesorima iz Nikšića protestovao zbog preimenovanja nastavnog predmeta srpski jezik. Zadata tema Društva Sveti Sava je bila prekrsti štapom Sveti Savo, na kući načini nam prozore. Inače, koju riječ da čujete o ovom društvu koje ima tradiciju dugu 120 godina, a konkurs raspisuje već 10. godinu za redom, a nagrade se dodjeljuju na Savindan 27. januara. Na ovogodišnjem konkursu pristiglo je oko 250 poetskih i proznih radova iz preko 300 škola širom Srbije i Republike Srpske. Kao što ste čuli na početku, slušajte koleginicu Senku Čolović koja je pročitala nagrađeni rad Miloša Cicmila, nakon toga i dio razgovora sa njim.
Prekrstiš štapom Sveti Savo, na kući načini nam prozore. Rad Miloša Cicmila. Odapevši još jedanput strijelu, mladi Rastko se ražalosti. Misao mu letiše zajedno sa strijelom koja se nemilosrdno zari u grudi jelena. Bacivši svoj luk, pritrča beslovesnoj životinji i pridiže njenu klonulu glavu. U njenim očima Rastko vidje život u licu svjetlosti koja se polako gasila, te proklinjaše vještinu i ruke svoje. Pogledavši još jednom preko ramena ka istoku, sjeti se Hilandara i starih monaha, pa odjeha preko polja Stefanu, ocu svome. Sjećaš li se kada Savle posta Pavle? E tako i Rastka ubrzo zamijeni Sava. Žalio je Stefana, plakala Ana. Plakala i Rastkovu rasu i pramen vlasi kvasila, čvrsto stezala i privijela na grudi. Sava odbaci Rastkove odore i odjenu u crnu rizu. Iz ruku ispusti kraljevski žezal, a prihvati se čvornovatog štapa. Oružjem ubijahu krst brojanica, a vječita žrtva svevišnjem molitva. Utiraše kamenu stazu hilandarsku krvavim bosim stopalima pred ocem Simeonom koji krenu za njim. U kareji preklonjen zidaše suzno sebe otvarajući oči duhovne. Ne bi lako iz tame zagledati veliko svjetlo života. Bi dostojan pada štapa osvećenog koji ga čekaše. Molitvenik pred prestolom ne utaji sagledanje. Prekrsti narod svoj srpski. iskaše da dati vid podijeli. Otvori prozore najprije sledbenicima u crnim rizama, učini svoj narod i Božijim. Štapom zemlju i vodu svoju osavi, izvodeći je u slavu Svevišnjeg. Onda, kada je stao zemljom svojom hoditi, dozvoli onaj kome se molio da mu ognjem priđe. Osavi i vazduh nad kućom, zemljom Srbinovom, i učini ga prozorom. I otvarahu se mnogi prozori od tada kroz vjekove i sagledaše svjetlost i blagodat Božiju. No vremenom ljudi zaboravljahu na ovaj dati im dar Boži, zaboraviše i samog ugodnika, zaboraviše svetog Neimara, zatvoriše svoje prozore i srca svetosavska. Ipak, volja njegova bijaše jača od volje naše, dozvoli da se svjetlost naših prozora opet vrati. Vidim tako daleko, tu ispred sebe, vidim moji prozori su opet otvoreni, i tvoji prozori, i njeni prozori, naši prozori, amin.
Sveti Sava već postoji oko 120 godina, međutim ove godine oni su zajednički Republika Srpska i Srbija raspisali ovaj konkurs zbog slave Sveti Sava, tako da je u svim školama širom Republike Srpske i Srbije računa se oko 300 škola, a bilo je preko 250 učenika koji su se takmičili sa svojim radovima. Naime, moja profesorica je jednog dana u školi rekla da je raspisan taj konkurs, predložila nama nekolicini iz razreda da napišemo nešto na temu koja glasi prekrsti štapom Sveti Savo na kući načini nam prozore. To je inače naslov bio za učenike srednjih škola, dok je za osnovne normalno bio neki lakši naslov. Uglavnom zvala se Slava Sveti Savo u mojoj kući. Baš me nekako primamilo to. Želio sam baš da nešto napišem o tome, tako da sam se posvetio, Boga mi jedno 4 dana sam pisao najmanje na ovu temu, dok ovi moji drugovi iz razreda nisu uopšte ni pokušali, već im se na prvi pogled im se učinilo to teško, tako da sam samo ja predstavljao gimnaziju Jovan Dučić. Možda na prvi pogled ova tema zvuči nekako teško, ali oni su vodili računa, dakle to društvo vodilo računa da nam da neku temu koju će se sigurno lakše snaći učenici koji su konkurisali, a to jeste da se tiče stradanja srpskog naroda, zatim svega što nas je zadesilo od Svetog Save pa na ovam u novije vrijeme. Tako da sam ja odmah shvatio da treba pisati nešto kako je poštovao srpski narod Svetog Savu, sve ono što je učinio za nas, kako su to poštovali naši preci, a kasnije kako sada mi to poštujemo, kako slavimo Svetog Savu i dalje i dalje držimo do onoga što nam je on ostavio u amanet. Stoga sam ja na malo neobičan način počeo da pišem, imao sam priliku da saslušam stvarno izvanredne radove mojih kolega koji su se našli na spisku kao nagrađeni. Shvatio sam da su pristupili ovome pisanju na različit način od mene. Normalno je bilo da barem jednim dijelom pišem o životu Svetog Save. Normalno tiče se Svetog Save, ali ne samo njegovog života, već kako mi živimo u Svetom Savi i kako dišemo njegovim duhom. Zapravo, da li smo sačuvali te djeliće njegovog duha u sebi samima. A svakako, rekao bih, to što sam ja pisao o Svetom Savi ili Rastku prije nego što se zamonašio, da sam sigurno sam pročitao u knjigama također i što sam naučio u kući od svojih roditelja. Pročitao svoj život, morao sam se sresti sa Svetim Savom.
Ti si ovdje naravno kao i pravi hrišćanin optimista po pitanju nas i povratku vjeri.
Tako je, to je nada koja je jedna od najbitnijih vrlina, nada, vjera i ljubav. Eto, nada je jedna od tih vrlina, pošto je ovo što sam stavio zaboraviše svetog Neimara, to se odnosi na Neimara, ali baš svetog Neimara, kakav je bio i Sveti Sava, koji nam je bio Neimar i crkve srpske, koji je donio samostalnost srpske crkve, zatim graditelj ljubavi među Srbima. izmirio svoju braću Lukana i Stefana i spaljivanjem njegovih moštiju na Vračaru. Ja mislim da je svaki Srbin toga dana u sebi primio česticu njegove blagodati i duha. Da, udahnuo je i iz koljena na koljeno prenosio je na svoje potomke. Tako i danas.
Prilikom dodjele diplome nagrađenim učenicima, to je bilo 28. januara, javno je istaknuto da je srpski jezik bogatiji za jednu riječ koju si ti, slobodna sam da kažem, neću reći smislio, ali znači izašla je negdje iz svog bića, iz svog tog nekog možda literarnih tvojih pokušaja i truda, a riječ se zove osaviti, to je glagol i piše se sa velikim O. Kako se ta riječ iskristalicala kod tebe?
Pa to je, ja ne mogu to da baš najtačnije objasnim, ali mi smatram da je to jednostavno ta riječ isplovila iz mog srca. Baš sam se bio posvetio toliko da me nije ništa moglo spriječiti u ovome pisanju. Baš sam se bio u potpunosti svim srcem i dušom predao pisanju ovoga rada, a o saviti sam, malo sam razmišljao, čitav život Svetoga Save od njegovog rođenja pa do same smrti i shvatio sam da sve što je on radio, svako njegovo djelo za srpski narod. Nisam govorio, recimo, osveštao je to, nego sam sve mijenjao tom riječi osavio je. Osavio je vazduh, osavio je vodu, osavio je crkvu srpsku, osavio je narod srpski. I baš sam našao slaganje sa ovim ostalim profesorima koji su isto mi razmišljali. Kada su čuli tu riječ, shvatili su je na isti način kao i ja. Tako da je možemo koristiti u svemu onome što je Sveti Sava uradio, jednim kratkim osaviti.
Rekao si nam u pripremi za ovaj razgovor da ti je naravno drago što si dobio ovu nagradu, ali da ti je u svemu tome ipak najdraže upravo to javno priznanje da je srpski jezik bogatiji i da će se možda ova riječ naći u rečniku srpskog jezika.
Pa, kada sam čuo uvodnu riječ te profesorice sa univerziteta, da u istoriji ovog društva, tačnije od 120 godina, njihovo postojanje, imali su prilike da jednom u toj istoriji uvedu jednu novu riječ u srpski rečnik, a to je osaviti. Ja prosto nisam mogao da vjerujem, ja ovako nedostojan da se tako nazovem, to je veliko nešto za mene.
Reci nam, kakvi su inače utisci bili prilikom dodjele nagrada, u čemu se nagrada sastojala i na kom nivou je sama ta svetosrpska svečanost koja je bila upriličena, znači od strane ovog društva Sveti Sava u centralnom domu Vojske Srbije u Beogradu?
To je bio jedan veoma zaista veličanstven prizor, mnoštvo profesora sa raznih univerziteta iz Srbije i Republike Srpske i veliki broj đaka, njihovih roditelja i njihovih profesora. To je proteklo uz veoma prikladan program, pjevanje dječje hora, zatim muzički sastava krajišnika, zatim govori nekih profesora koji nisu sa Univerziteta za srpski jezik i književnost, kao što su bili mnogi doktori s medicinskog fakulteta, sigurno članovi društva, međutim, kao što sam rekao, nisu sa fakulteta bili za srpski jezik i književnost. Što se tiče nagrada, to je baš lijepo pripremljeno za đake i za njihove profesore. Dakle, svi su dobili po diplomu i bilo je oko 7 knjiga, za svakoga je bilo, samo što su te knjige kod svakoga bile različite. Mislim da su svi dobili u tom kompletu po jednu knjigu o Svetom Savi, o njegovom životu, a ostale knjige su kod svih bile različite. Što se tiče velike nagrade, to je ta djevojka Nasijević, čini mi se iz Bileće, ona je za razliku od nas dobila i jedan ručni sat. A što se mene tiče, svu bih ovu nagradu, stvarno mi je draga, ostavio na jedno mjesto, a prigrlio bih ovu meni najveću nagradu, a to je da sam ja doprinio srpskom rečniku za jednu riječ, eto, bogatiji.
Duh vremena. Sveta ćirilica. Sveto je ono što su sveti ljudi stvorili. Ćirilicu su stvorili sveta braća Kiril i Metodije. Cirilicom se služe danas samo pravoslavni Sloveni, Rusi, Srbi i Bugari. Jedno se dobro mora priznati ruskim komunistima, što su zadržali ćirilicu. Nekada su se svi slovenski narodi služili samo ćirilicom, ali je Rimska crkva kroz dugu i krvavu borbu nametnula latinicu po katoličenim Slovenima, da bi ih većma odvojila od pravoslavnih. Ali ono što ni komunisti nisu učinili u Rusiji, čine sada neka srpska gospoda, pišu latinicom, izdaju listove i knjige latinicom. Pa čak i neki sveštenici štampaju svoje biltene latinicom. Prosto ne znaju šta rade. Oni ne znaju da odbaciti ćirilicu znači odbaciti polovinu pravoslavlja i odvojiti se od sve srpske pismenosti iz prošlosti i trampiti bolje za gore i uvrediti svete apostole slovenske Kirila i Metodija i ogorčiti do krvi srpski narod i navući prokletstvo od svetog Save. Ne, ako Boga znate, gospodo srpska, ako ste i učeni, budite pametni.
Duh vremena. Poštovani slušalci, naš gost je Aleksandar Pavić, politikolog, jedan od osnivača Udruženja građana za život bez žiga. Ova tema je veoma interesantna, naročito našim slušalcima u Srbiji, a po svemu sudeći bit će interesantna i tekako i nama ovdje u Crnoj Gori. Vi ste imali prilike da čujete šta je ova nevladina organizacija, šta oni žele i kakvi su njihovi doprinosi na neuvođenju novih ličnih karata sa biometrijskim čipom u Republici Srbiji. Aleksandre, dobro jutro, pomaže Bog i dobro nam došli.
Dobro jutro, Bog vam pomogao, bolje vas našao.
Imali smo prilike da, prateći elektronske medije, tako i štampane, čujemo da primjena novog zakona o ličnim kartama, koji predviđa da ovaj osnovni identifikacioni dokument sadrži i takozvani biometrijski čip, nije počeo 27. januara. Međutim, odustajanje od čipa privuklo je veću pažnju javnosti nego usvajanje zakona koji ga je uveo od 14. jula prošle godine. Najviše zasluga za ovakav razvoj događaja pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja je prošlog oktobra posebnom odlukom Svetog arhijerejskog sabora tražila da se zakon stavi van snage. Sve je ovo u redu, međutim, bilo je i pisanja da ova tema nije pretjerano zainteresovala javnost. Međutim, mi smo upoznati, kako ste nam i vi rekli, kako i drugi članovi nekih nevladinih organizacija, da je u Srbiji bilo dosta tribina održanih na ovu temu, čak je i bila jedna tribina na Mašinskom fakultetu u organizaciji Sabora Dveri, tu i nevladina organizacija Istina, koliko mi se čini, vama su se pridružili i Društvo prijatelja manastira Đurđevi stupovi u Rasu. Pa da malo o ovome porazgovaramo, a nakon toga ćemo nešto što se događa u Americi i Evropi.
Pravo ste potpuno, znači da krenemo redom. Što se tiče javnosti, tačno je bilo da do donošenja zakona 14. jula u javnosti praktično nije bilo izuzev sporadičnih pisanja od strane Vladimira Dimitrijevića najviše, to ne u glavnim medijima jer oni su bili zatvoreni za tu vrstu stvari. Nije uopšte bilo napisa o ovome što se sprema, osim što su praktično mediji služili kao bilten vlade. Tamo je najavljivano u Srbiji uskoro nove lične karte sa čipom. I to u više navrate, to je bilo tokom poslednje dve godine, da bi posle donošenja tog zakona, to jest kad je već zakon ušao u skupštinsku proceduru, organizovali su se razni protivnici te šeme pod kišobranom nevladine organizacije za život bez žiga, ali ne samo te. I malo po malo počelo je u medijima da se o tome priča, to jest, ali vrlo stidljivo. I praktično, posle donošenja zakona, pokretanjem ovog web sajta, organizovanjem tribina, trebalo je neko vreme da stvar uđe u medije. Ali mediji to postavljaju, kad kažem mediji, mislim na glavne štampane medije u Srbiji, to su Politika, Novosti, recimo Kurir i tako dalje. Znači, mediji su o tome tiljivo izveštavali, ali ne zato što javnost nije bila zainteresovana. Jer mi smo videli da je javnost zainteresovana gde god da smo održavali tribine, čak i po malim mestima su prepune sale bile gde god da smo bili. Znači, radi se o tome da su mediji izabrali da o tome ne izveštavaju, dok im pratim što tema nije nametnuta. A tema im je nametnuta onda kad je Sveti arhijerejski sabor doneo tu odluku gde se traži od vlasti da stavi zakon van snage. I za to je trebalo vremena, jer je to bio oktobar mesec. U oktobru je bila kampanja za Ustav, bio je referendum za Ustav, to je bio kraj oktobra, i tek posle toga i kad se slegla ta prašina, onda je prodrla priča o ličnim kartama i u stvari o velikom protivljenju njima u medije, i to opet zahvaljujući činjenici da čak ni mediji, ajde da kažemo, koji su postali već polucenzurisani u Srbiji, nisu mogli da ignorišu stav Svetog arhijerejskog sabora. Bombardovanjem medija putem najviše internet sajta uspeli smo da nametnemo tu temu u medije. Tako da javnost je i tekako zainteresovana, ali došli smo sada u situaciju gde mediji tako vešto kreiraju javnost da oni mogu praktično onda da i iznesu tvrdnje koje u stvari ne stoje. Znači, došli smo u poziciju, i to smo videli preko ove cele kampanje o ličnim kartama, da su mediji, nažalost, glavni mediji u Srbiji itekako kontrolisani. Druga stvar što se tiče samih nevladinih organizacija koje su uključene u to, znači, Za život bez žiga je, ajde da kažemo, jedna kišobrana organizacija i najviše preko web sajta svog okuplja sve razne i pojedince i organizacije koje su izrazile protivljenje ovome. Moram da pomenem Društvo za informatiku Srbije, koja je stručna organizacija koja okuplja, znači, informatičare, stara organizacija. Oni su organizovali u Srpskoj akademiji nauka okrugli sto na ovu temu još sredinom jula meseca. I kao udruženje oni su poslali zaključke sa tog skupa ministru unutrašnjih poslova Draganu Jočiću, a zaključci su bili vrlo kritični na ovaj zakon i što se tiče napada na privatnost građana i što se tiče nelegitimnog načina koji on i donesen i oprema kupljena 3 godine pre, i da ne pričam, to sam već ranije sve govorio. U svakom slučaju stigao je odgovor, i to je jedini bio odgovor zvaničnih organa, to je ako neko ima nešto protiv ovog zakona, onda može da uputi inicijativu za izmene i dopune zakona. Ali radi se o tome što u Srbiji praktično od jeseni Skupština i ne zaseda, a Ustavni sud ne funkcioniše sad će skoro godinu dana zato što je u nekompletnom sastavu. Tako da praktično ne postoji ni institucionalni način, nije postojao da se s ovim zakonom, da se on promeni. Zato smo i pristupili toj celoj kampanji skupljanja potpisa, peticije koja je upućena vladi i koja je imala na kraju neki efekat, sve zajedno da ministar unutrašnjih poslova Jočić donese tu uredbu malo pre izbora u januaru mesecu. A uredba po kojoj je ugradnja čipa dobrovoljna, međutim to uopšte nije udarilo u suštinu spornosti tog zakona, tako da praktično, izuzev toga što smo eliminisali čip, ima još dosta toga što treba da se uradi, a sam zakon je vrlo, vrlo problematičan i dalje.
Pitanje je i novog pravilnika za izdavanje ličnih karata u Republici Srbiji, koji se planira za 7. februar. O čemu se tu radi?
Znači, izašao je u službenom glasniku, već i stupa na snagu 7. februara. To znači praktično da novi obrazac za lične karte od tada treba da važi. Znači, tu je unešeno to što piše u uredbi novoj, da će ugradnja čipa sa biometrijskim podacima biti dobrovoljna. Međutim, sve drugo ostaje i dalje vrlo, vrlo sporno. I sad ću da navedem šta je tu sporno. Pod broj 1, podaci koje vi dajete, vi opet dajete svoje biometrijske podatke, a biometrijski podaci se tiču, znači, bilo vaših fizičkih svojstava, od digitalne fotografije koja mapira vaše lice u stotinu i više tačaka, do otiska prsta. Ono što je tu dobro je što vi možete da donesete i fotografiju već postojeću koja će biti skenirana. I onda je to, ajde da kažemo, mnogo je bolja varijanta ako to već radite. Međutim, opet se biometrijski podaci pohranjuju u bazu podataka, centralnu bazu podataka, koja apsolutno nije podložna nikakvoj zakonskoj kontroli. Znači, pošto ne postoji sada zakon o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji, svako za koga ministar smatra da treba da ima vaše lične podatke, može da ima, a to uključuje i međunarodne organizacije. I ne postoji nikakav način da vi imate pristup ni vašim podacima, ni ko skuplja podatke o vama, ni kome se daju vaši podaci trećim, kojim trećim licima ili organizacijama. Znači, to je pod broj 1. Pod broj 2, i to će, mislim, pogotovo posle ovih novih planova za Kosovo koji se najavljuju, i mislimo da će javnost na to najviše biti osetljiva, jer mi ćemo upozoriti srpsku javnost ponovo na ovo. Obrazac lične karte je na ćirilici plus za nacionalne manjine na jeziku nacionalnih manjina i, što je jako zanimljivo, apsolutno protivustavno, na engleskom jeziku. I ja sad pitam otvoreno ministra unutrašnjih poslova Jočića, zašto je srpska lična karta ima obrazac na engleskom jeziku? Ta lična karta neće biti upotrebljivana, niti će biti važeća igde van Srbije, što znači da može da bude upotrebljena za legitimisanje samo u Srbiji. E pa, naša tvrdnja je očigledno da to može da znači samo jednu stvar, da se predviđa da će stranci koji ne govore srpski jezik moći da legitimišu građane Srbije u Srbiji. A neka nam onda ministar unutrašnjih poslova Jočić objasni ko su ti stranci i zašto će oni imati pravo da legitimišu građane Srbije u Srbiji.
Na ova vaša pitanja nadam se da ćemo nekom drugom prilikom dobiti odgovor, kada vi to dobijete od ministra Jočića, a da sada malo porazgovaramo na temu globalnu, da izađemo malo iz prostora Srbije. Skupština Američke države Maine je zajedno sa američkim borcima za građanske slobode upotrijebila slične argumente koje ste i vi upotrijebili protiv biometrijskih ličnih karata. Također tome je pisao Los Angeles Times, a imamo i jedan zanimljiv sajt, to je worldnetdaily.com, pa da nam kažete o čemu se radi i da li vi imate ličnu saradnju sa njima?
Da, tačno je, u Americi još od 2005. godine, kad je donesen taj takozvani patriotski akt, koji između ostalog predviđa da će da 2008. godine da počne da bude izdata vozačke dozvole, to je vozačke dozvole u Americi su do sada izdavale države. 50. E sad, po ovom novom zakonu, sve će morati da budu usaglašene sa saveznim zakonom, što znači i one predviđaju isto čip sa biometrijskim podacima i ukrštanje, to je spajanje njihovih baza podataka, što znači da će baze podataka svih država biti dostupne na centralnom nivou i moći će i da se razmenjuju među državama. To naravno je izazvalo revolt, jer to apsolutno nema tradicije u Americi, u američkoj demokratiji, i to je bilo prvo na nivou verbalnih protivljenja, dok se nisu usaglasili politički stavovi u nekim državama. A prva država koja je to uradila je Maine, čija je skupština pre otprilike dve nedelje donela rezoluciju protiv, odbacujući Patriot Act, u tome da država Maine neće učestvovati u njemu, znači odbija da učestvuju u standardizaciji svojih vozačkih dozvola, da one postanu praktično na nacionalna lična karta. Ono što je najnovije, samo da dodam prema što se vratim na Worldnet Daily i vezu sa srpskim otporom na ovo, je da umeđu vremenu 5 drugih država najavilo ili je već donelo rezolucije slične onoj koji su se desile u Maine-u. To su znači države Georgia, Montana, New Mexico, Washington i Wyoming. Sve te države su ili već izglasale slične rezolucije ili su te rezolucije pred njihovim skupštinama. Znači, već su osvanuli naslovi u američkim novinama, jutrašnjim, to govorim o New York Timesu, a ja ću vam čak pročitati i naslov iz New York Timesa od 5. februara, znači od danas. Znači, raste otpor kako američke države se suprotstavljaju saveznom zakonu o stanju vozačkih dozvola. Kao što ste rekli, argumenti njihovi su vrlo slični onima koji smo mi koristili, a pod broj 1 da je to napad na privatnost građana i na građanske slobode i da se uvodi jedan nadzor građana. I mi se nadamo i mi svojski navijamo da će taj revolt da se proširi po celoj Americi. Ono što je zanimljivo za Worldnet Daily je da je u svom članku, a to je inače najčitaniji nezavisni novinski sajt na svetu. On je neki 2000. najposećeniji sajt na svetu, uopšte internet sajt. Među novinskim sajtovima je uvek među prvih 35 do 40. Ima oko 6 do 7 miliona čitalaca mesečno. i oni su posvetili pre 8 dana, u stvari u svojim izdanjima za subotu i nedelju, znači 2 dana je stajala ta vest, to je dugačak članak o tome. Prva vest je bila da je država Maine odbila novu praktično ličnu kartu u vidu vozačke dozvole sa čipom, a druga da su građani jedne evropske države u jugoistočnoj Evropi, to je Srbije, su se digli i odbacili biometrijske čipove u svojim ličnim kartama. I tome je posvećena veliki prostor i to je jako važno, jer jedna pozitivna vest iz Srbije dobila takav odjek. Znači, vidi se da medijska blokada uvijek može bude probijena kad vi nešto pozitivno uradite i zbog toga nam je vrlo drago. A ja inače sarađujem sa World Dailyem već godinama. Objavio sam pa sigurno jedno 60 do 70 članaka na njihovom sajtu. Nisu se uopšte ticali ličnih karti, ticali su se većinom američke i zapadne politike na Balkanu. S time što su oni uvijek bili otvoreni za izveštavanje, da kažemo nezavisno, objektivno u odnosu na ovo koje se radi kroz ove glavne korporativne medije. Znači, osim WorldNet-a, sličan prostor je posvećen srpskoj kampanji protiv ličnih karata i u časopisu Evropske organizacije EDRI, koja se bavi digitalnim pravima u Evropi, koja je posvetila veliki prostor upravo uspešnoj srpskoj borbi protiv biometrijskog čipa. To se desilo recimo sve u poslednjih 10 dana do 2 sedmice.
Još, Aleksandre, samo da se osvrnemo na jedan zanimljiv podatak, da narodni poslanici države Maine su protiv ovakvih ličnih dokumenata, ali ako uporedimo državu Maine sa Srbijom, koja je neuporedivo bogatija, oni se takođe protive i tog dodatnog trošenja novca poreskih obveznika, to jest građana. Dok u Srbiji imali smo prilike da čujemo šta se događalo.
Pa, apsolutno, znači, broj jedan, znači, narodni predstavnici u državi Maine su paze, znači, na novac svojih poreskih obveznika. Cena prema njima bi bila slična onoj koja je cena bila u Srbiji. S tim što je u Srbiji potrošeno 100 miliona dolara, da to niko nije znao, 3 godine pre donošenja zakona. U državi Maine se prvo o tome raspravlja. Pa prvo narodni poslanici i predstavnici kažu, pa to je skupo za naše poreske obveznike i to je već samo po sebi problematično. Mislim, teško da bi se iko tamo usudio da potroši toliki novac, a za Srbiju je to mnogo veći novac nego što bi to bilo čak i za državu Maine, koja nije velika. Niko se ne bi usudio da tako nešto uradi što je urađeno u Srbiji. Tako da, praktično, ovaj zakon što je izglasan u Skupštini je ozakonio jednu ogromnu pljačku državnog budžeta. Znači, 100 miliona dolara u Srbiji, mi to stalno ponavljamo, je kao 100 milijardi dolara u Americi, možda i više. Znači, tu se vidi jedna svest o tome čemu služe narodni poslanici, da su oni tu da štite interese građana, a ne obrnuto.
Aleksandre, ja vam se zahvaljujem što ste ponovo bili gost na Radio Svetigori. Imaćemo prilike da se čujemo možda i sledeće nedelje, da nas obavijestite o novom pravilniku koji, kao što ste i rekli, je planiran za 7. februar, a tiče se izdavanja ličnih karata u Srbiji.
Hvala što ste me pozvali i kao i uvek mi je pravo zadovoljstvo da razgovaram sa vama na ovu temu i ja želim da pozdravim i vas i sve vaše slušalce.
Hvala još jednom, pa se čujemo, a za naše slušalce da ponovimo da više informacija, ukoliko su zainteresovani za ovu temu, mogu naći na vašem web sajtu www.zazivot.org. Poštovani slušalci, gost na talasima Radio Svetigore je bio politikolog Aleksandar Pavić, jedan od osnivača Udruženja za život bez žiga. Pošto nemamo vremena, poštovani slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Duh vremena, da duže vam plasiramo informacije o proslavi Svetog Save, samo ćemo vam napomenuti one informacije sa sajta Informativne službe Srpske pravoslavne crkve, da je Sveti Sava proslavljen u Bostonu, zatim Sveti Sava proslavljen u Čikagu, također praznik Svetog Save je proslavljen u Moskvi, zatim na drugom kraju planete u Los Angelesu i Phoenixu, a proslavljen Sveti Sava, hramovna slava u Briselu. A Svetosavski omladinski festival održan u manastiru Novi Kalinić kod Kambere. 27. januara svetu liturgiju je u manastiru Novi Kalinić služio njegovo preosveštenstvo episkop australijsko-novozelandski gospodin Irinej u zasluženje mnogobrojnog sveštenstva. A kada je reč o internet prezentacijama, napomena da je internet prezentacija Srpske crkve među 50 najposjećenijih srpskih sajtova. Urednici časopisa RS odabrali su po 10. jubilarni put 50 najboljih domaćih internet sajtova, među kojima se i ove godine nalazi zvanična internet prezentacija Srpske pravoslavne crkve. Poštovani slušalci, vi koji imate pristup mreži uvijek možete posjetiti ovaj sajt, a njegova adresa je www.spc.ju i na taj način sami se uvjeriti zašto je ovaj sajt jedan među 50 najposjećenijih. Mi nastavljamo dalje sa emisijom Duh vremena.
Vremena. Pozorište. Film.
Kada je o filmu riječ, informacija koja će vas svakako iznenaditi i zainteresovati. Prva klapa novog domaćeg filma Sveti Georgije ubija Ždahu, koji će biti realizovan po scenariju Dušana Kovačevića i u režiji Srđana Dragojevića, najvjerovatnije će pasti na Đurđevdan 6. maja ove godine, najavljeno je na nedavnoj konferenciji u Tanjugovom pres centru u Banja Luci, a prenošeno i putem video linka i u Međunarodnom pres centru Tanjuga u Beogradu. Film Sveti Georgije ubija Ždahu biće prva filmska koprodukcija Vlada Republike Srbije i Republike Srpske. Inače, ovaj film je zasnovan na komadu Dušana Kovačevića, koji se donedavno igrao na sceni Ateljea 212 u Beogradu i još uvijek se igra u Banja Lučkom pozorištu, a zasnovan je na istinitom događaju i početku Cerske bitke. Okvir ove priče je početak Prvog svjetskog rata, a njen portret je ljubavna priča o troje ljudi koji su povrijeđeni u balkanskim ratovima, a zatim kao invalidi nastradali u Prvom svjetskom ratu. A kako kaže Dušan Kovačević, ovaj film epohe i rekonstrukcije početka prošlog vijeka bit će vrlo zahtjevan i važan, jer u našoj kinematografiji nema svijetlih primjera filmova o Prvom svjetskom ratu u kojem je stradalo mnogo Srba. Kovačević smatra da se izdvaja Marš na Drinu, koji je proglašavan nacionalističkim, ali da je to film o izvlačenju topa na kotu. On smatra da se tom istorijskom periodu u Srbiji ne posvećuje dovoljno pažnje i da se u školama izučava samo kroz 2 časa. Reditelj Srđan Dragojević kaže da će snimanje trajati 12 nedelja na lokacijama s obje strane Drine i da se premijera može očekivati početkom 2008. godine. Uloge u filmu Sveti Georgije ubiva Ždahu su povjerene Lazaru Ristovskom, Sergeju Trifunoviću, Draganu Nikoliću, Bori Todoroviću, Nikoli Koju, Draganu Bilogrliću, Branki Katić i Luni Li. Film će se snimati također u julu, avgustu i septembru, odnosno u periodu od atentata u Sarajevu do kraja Cerske bitke. Ovo je, nažalost, prvi put da se kod nas snima u punoj produkciji sa realnim događajima iz srpske istorije. Sve do sad su bile skice i ostalo se na pokušaju zato što su ti projekti imali politički smisao da se pokaže da je Srbija ratovala i pobjeđivala. Ili su bili megalomanski projekti koji su istorijski falsifikati, kaže Dušan Kovačević. Nadamo se da će zaista doći do realizacije ovog filma, jer je dugo odlagano njegovo snimanje i uopšte priprema oko ovog projekta. Ovo je bila jedna, ali značajna informacija u okviru rubrike Film i pozorište.
Duh vremena.
Večerašnje izdanje emisije Duh vremena završavamo muzikom iz filma Čudesni život Amelije Pulen. Do sljedećeg susreta na talasima Radio Svetigore vas pozdravlja autor i voditelj emisije Vesna Krivčević. Zbogom!